de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Iată, ne ajungi la finalul acestui trimestru, având în față ultimul studiu. Acesta poartă titlul
Mă laud cu crucea lui Hristos.
Gazdele dumneavoastră din această ocazie sunt
Gabriel
și Gertrud Radu. Versetul de memorat îl găsim în Galateni 6:14.
În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume.
Studiul epistolei către Galateni a fost solicitant, deoarece epistola însăși este condensată. Știind ce chemare are, știind adevărul mesajului pe care îl predica, în definitiv adevărul acesta venea de la Domnul, Pavel a scris cu înflăcărare profeților din Vechiul Testament, procedând la fel ca Isaia, Ieremia sau Osea. El stăruie ca poporul lui Dumnezeu din vremea lui să se întoarcă de la greșelile lui, tot așa cum stăruiau profeții pe lângă poporul lui Dumnezeu din vremea lor. Deși circumstanțele erau altele, cuvintele lui Ieremia sunt tot atât de valabile pentru galateni ca și pentru poporul din vremea lui. Citez: așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Închei citatul, Ieremia 9:23-24. Înțelepciunea omenească, strălucită, bogățiile noastre și puterea noastră se văd așa cum sunt ele în realitate numai în fața crucii lui Hristos, a jertfei sale, punctul central al epistolei lui Pavel către frații săi rătăciți din Galatia.
V-am scris cu mâna mea.
Întrebarea întâi. Compară finalul epistolei către Galateni cu finalul altor epistole scrise de către Pavel. Ce deosebiri și asemănări există între ele? Să ascultăm Galateni 6:1-11-18.
Uitați-vă cu ce slobe mari v-am scris cu însăși mâna mea. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți stăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce privește, departe de mine gândul, să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este pregătită, răstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. De acum încolo, nimeni să nu vă mai necăjească pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin.
Finalul diferă destul de mult de la o epistolă la alta, însă există câteva elemente comune. 1. Salutul. 2. Un îndemn final. 3. Semnătura. Și 4. O binecuvântare finală. Dacă vom compara aceste caracteristici comune cu finalul epistolei către Galateni, vom descoperi două deosebiri importante. În primul rând, spre deosebire de alte epistole, epistola către Galateni nu conține salutul personal adresat anumitor persoane. De ce? Ca și în cazul absenței cuvântului tradițional de mulțumire de la începutul scrisorii, avem și aici un indiciu în plus că relația dintre Pavel și Galateni era încordată. Pavel era politicos, dar rezervat. În al doilea rând, Pavel avea obiceiul de a-i dicta scrisorile unui colaborator, așa cum vedem în Roman 16:22. Apoi, la încheiere, scria cu mâna lui câteva cuvinte de final, cum sunt scrise în 1 Corinteni 16:21. Însă, în Galateni, se abate de la acest obicei. Pavel este încă atât de frământat de situația din Galatia, încât ajunge să scrie în final mai mult decât obișnuia. Pur și simplu, nu poate încheia până când nu-i mai imploră încă o dată pe galateni să renunțe la nesăbuința lor. În Galateni 6:11, Pavel spune că a scris epistola cu litere mari. Nu se știe cu exactitate motivul pentru care a scris așa. Unii speculează că el nu se referă la dimensiunea literelor, ci la aspectul lor diform. Ei presupun că mâinile lui erau atât de afectate din cauza persecuției îndurate sau din cauza confecționării de corturi, încât nu mai putea să dea literelor forma corespunzătoare. Alții găsesc în aceste cuvinte o dovadă că Pavel avea vederea slabă. Deși ambele interpretări sunt posibile, o interpretare mai puțin speculativă ar fi aceea că Pavel a intenționat să scrie cu litere mari pentru a sublinia și accentua mesajul, așa cum procedăm astăzi atunci când subliniem cu o linie un cuvânt important sau atunci când îl scriem cu litere cursive, ori cu majuscule, pentru a-l evidenția. Oricare ar fi fost motivația sa, avem certitudinea că Pavel și-a dorit ca cititorii lui să fie atenți la avertizarea și îndemnurile sale.
De obicei, cum încercați să atrageți atenția asupra unui lucru important? Care este efectul? Să se laude cu trupul vostru.
Întrebarea a doua. Să ascultăm Galateni 6:12-13. Ce motive consideră Pavel că aveau adversarii săi atunci când le cereau galatenilor să se circumcidă?
Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă siresc să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu suferi ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru.
Deși Pavel a mai făcut aluzie la intențiile și motivele adversarilor săi, remarcile sale din Galateni 6:12-13 sunt primele afirmații explicite referitoare la ei. El declară că ei umblă după plăcerea oamenilor. Versetul 12 este redat astfel în noua traducere a Bibliei. Toți cei ce doresc să dea o impresie bună în ceea ce privește trupul lor, vă obligă să fiți circumciși, numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Hristos. În greacă, expresia a da o impresie bună are sensul literal de a afișa o față bună. Mai mult, cuvântul față din limba greacă are și sensul de masca unui actor, în sens figurat, rolul interpretat de un actor. Cu alte cuvinte, Pavel spune că oamenii aceștia erau ca niște actori care căutau aprobarea spectatorilor. Într-o cultură bazată pe onoare și rușine, Conformarea era esențială și se pare că susținătorii erorilor încercau să și consolideze prestigiul înaintea fraților lor de credință iudei din Galatia și înaintea celorlalți iudei creștini din Ierusalim. Pavel face o observație importantă cu privire la motivele lor: dorința de a evita persecuția. Persecuția poate lua forma mai dură a abuzului fizic sau forma mai blândă a hărțuirii și marginalizării, dar ambele forme sunt nocive. Odinioară, Pavel și ceilalți fanatici religioși din Iudeea conduseseră o persecuție fizică împotriva creștinilor, însă aceștia fuseseră afectați și în plan emoțional. Conducătorii religioși iudei exercitau încă o influență politică destul de mare și în multe aspecte. Ei aveau aprobarea oficială a Romei și, prin urmare, mulți credincioși iudei doreau să păstreze relațiile bune cu ei. Instigatorii din Galatia îi îndemnau pe credincioșii dintre neamuri să accepte circumcizia și să respecte Tora, gândind că în felul acesta ar putea găsi un punct comun cu iudeii. Soluția aceasta le dădea șansa de a păstra bunele relații cu sinagogile și mai mult i-a ajutat la consolidarea legăturilor cu credincioșii iudei din Ierusalim, care aveau tot mai multe suspiciuni în privința lucrării cu neamurile. În plus, în felul acesta, lucrarea lor cu iudeii ar fi fost mai eficientă. Indiferent de tipul de persecuție la care se referă Pavel aici, ideea lui este clară. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți.
Motivația adversarilor lui Pavel pare destul de rezonabilă dacă ținem cont de context. De ce motivațiile bune nu pot justifica un comportament greșit? Mă laud cu crucea.
Întrebarea a treia. De ce este crucea lui Hristos un motiv de laudă pentru Pavel? Galateni 6:14.
În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume.
După ce dezvăluie motivele celor care puneau accent pe circumcizie, Pavel le prezintă galatenilor pentru ultima oară mesajul Evangheliei sale într-o formă concisă. Pentru el, Evanghelia are la bază două doctrine fundamentale. Prima, crucea, jertfa Domnului, și a doua, doctrina îndreptățirii. În secțiunea de astăzi ne vom opri asupra primei doctrine. Nouă, celor din secolul al XXI-lea, ne este greu să ne imaginăm ce șoc produceau afirmațiile lui Pavel despre cruce la data când au fost scrise. Astăzi, crucea lui Hristos este un simbol obișnuit și respectat, care trezește în general sentimente pozitive. Însă, pe vremea lui Pavel, crucea nu era un lucru cu care să te lauzi, ci un lucru vrednic de dispreț. Iudeii considerau ofensatoare ideea unui Mesia răstignit, iar romanilor răstignirea le stârnea o repulsie atât de mare încât nu era inclusă între sancțiunile potrivite pentru un cetățean roman. Faptul că lumea antică privea crucea lui Hristos cu dispreț este clar dovedit de cea mai veche inscripție cunoscută care înfățișează răstignirea. Datând de la începutul secolului al II-lea, acest desen înfățișează răstignirea unui om cu cap de măgar. Lângă cruce este înfățișat un alt om care are brațele ridicate în semn de închinare, iar dedesubt sunt scrise următoarele cuvinte: Alexamemos, se închină Dumnezeului său. Ideea este clară, crucea lui Hristos este pentru ei ridicolă. În acest context, Pavel declară că el nu se poate lăuda decât cu crucea lui Hristos. Întrebarea a patra. Cum a schimbat crucea lui Hristos modul lui Pavel de a se raporta la lume? Galateni 6:14.
În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume.
Roman 6:1-6.
Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți cât am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și într-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel că să nu mai fim robi ai păcatului.
Roman 12:1-8.
Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem diferite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cărmuiește, să cărmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să facă cu bucurie.
Filipeni 3:8.
Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos.
Răstignirea Domnului Hristos schimbă totul în viața credinciosului. Ea ne determină să ne reevaluăm concepția despre noi înșine și modul în care ne raportăm la lume. Lumea, cu tot ce presupune ea, îi se împotrivește lui Dumnezeu. Noi am murit odată cu Hristos și, prin urmare, lumea nu mai exercită asupra noastră acea putere care ne înrobea. Vechea viață pe care o trăiam odată pentru lume nu mai există. Pavel aseamănă despărțirea credinciosului de lume cu moartea față de ea.
Cum ți-a schimbat jertfa Domnului Hristos modul în care te raportezi la lume? Ce lucruri noi a adus în viața ta? Ce deosebire există între viața ta actuală și viața pe care o duceai înainte de a te preda Domnului? O făptură nouă.
După ce subliniază locul central al jertfei lui Hristos în viața creștină, Pavel trece la sublinierea celei de-a doua doctrine fundamentale a Evangheliei sale, îndreptățirea prin credință. După cum am văzut pe parcursul acestui trimestru, Pavel pune în contrast circumcizia cu Evanghelia. Totuși, el nu se opune acestei practici în sine. Deși face câteva afirmații tranșante în legătură cu circumcizia, dorința lui este ca galatenii să nu tragă concluzia că a fi necircumcis este mai plăcut înaintea lui Dumnezeu decât a fi circumcis. Nu aceasta este ideea pe care el vrea să o transmită, întrucât omul poate avea o atitudine legalistă atât față de un lucru pe care îl face, cât și față de un lucru pe care nu îl face. Problema circumciziei este irelevantă în sine. Religia adevărată pornește din inimă și se exteriorizează în comportament. Iisus însuși a afirmat că un om poate să arate extraordinar de frumos pe din afară, dar să fie mort din punct de vedere spiritual. Întrebarea a cincea. Ce înseamnă a fi o făptură nouă? Galaten 6 cu 15.
Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic. Ce a fi o făptură nouă?
A doua Corinteni 5 cu 17.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Ai înțeles din propria ta viață ce înseamnă această experiență? Ctisis este cuvântul grecesc tradus prin făptură. El poate avea sensul de creatură sau de creație în general. În ambele cazuri, cuvântul presupune acțiunea unui creator. Tocmai acest gând vrea Pavel să-l sublinieze. Nu putem deveni o făptură nouă prin efortul omenesc, prin circumcizie sau prin alt mijloc. Iisus denumește acest proces naștere din nou. El este actul divin în care Dumnezeu îi dă viață spirituală omului care este mort din punct de vedere spiritual. Aceasta este o altă imagine prin intermediul căreia este descris actul mântuitor numit îndreptățire prin credință. Pavel descrie în detaliu experiența nașterii din nou în a doua Corinteni 5 cu 17. În acest verset el arată că a deveni o făptură nouă înseamnă mai mult decât a trece la un nou statut în cărțile cerești. Experiența aceasta presupune o schimbare a vieții. Timothy George notează că ea cuprinde întregul proces de convertire, lucrarea regeneratoare a Duhului Sfânt, care duce la pocăință și credință, procesul zilnic de răstignire a eului și de înviere la o viață nouă cu Hristos, creșterea continuă în sfințenie, care împreună duc în final la asemănarea cu chipul lui Hristos. Totuși, nu experiența aceasta ne îndreptățește. Această schimbare radicală este dovada palpabilă că am fost îndreptățiți.
Finalul epistolei.
Întrebarea a șasea. La ce dreptar se referă Pavel în Galaten 6 cu 16?
Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare.
Cuvântul tradus cu dreptar are sensul propriu de băț sau vergea, pe care zidarii sau tâmplarii o foloseau ca instrument de măsură. El a dobândit cu timpul sensul figurat de regulă sau etalon pentru evaluarea unui lucru. De exemplu, atunci când vorbim despre canonul Noului Testament, ne gândim la cele 27 de cărți cuprinse în Noul Testament care stau la baza convingerilor și a practicilor bisericii. De aceea, dacă o învățătură nu corespunde cu învățăturile din aceste cărți, atunci ea nu este acceptată. Întrebarea a șaptea. Care sunt semnele Domnului Isus pe care Pavel spune că le poartă pe trupul lui? Ce înseamnă cererea lui ca nimeni să nu-l mai necăjească pentru că poartă aceste semne? Galateni 6 cu 14 și 17.
În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât crucea, cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. De acum încolo, nimeni să nu vă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu.
A doua Corinteni 4 cu 10.
Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru.
A doua Corinteni 11 cu 23 la 29.
Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca uneșii din minți. Eu sunt și mai mult. În osteneli și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab, și să nu fiu și eu acolo slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard?
Cuvântul semn provine din cuvântul grecesc stigmata, care a ajuns la noi prin filiera latină sub formă de stigmat. Probabil că Pavel se referă la practica răspândită la acea dată de a înfiera sclavii cu însemnul stăpânului lor pentru a fi identificați sau la obiceiul adepților unor religii mistice de a-și face un astfel de semn ca simbol al devotamentului lor. Orice sens am lua prin semnele Domnului Iisus, Pavel se referă în mod cert la cicatricile care i-au rămas pe trup în urma persecuției și a dificultăților îndurate. Adversarii lui insistau să-i convingă pe credincioșii dintre neamuri să accepte semnul circumciziei ca simbol al supunerii lor față de iudaism. Însă Pavel are niște semne care arată al cui rob devenise, iar pentru el nu există altă loialitate decât cea față de Hristos. Cicatricele pe care le avea Pavel ca urmare a persecuției din partea dușmanilor lui în timpul lucrării sale pentru Domnul său demonstrau clar cât de devotat era el lui Hristos.
Ce semne, fizice sau de altă natură, porți ca dovada loialității tale față de Hristos? Altfel spus, ce te-a costat credința? Un gând de încheiere.
Crucea de pe Calvar contestă și în final va înfrânge orice putere pământească sau demonică. Toată puterea se concentrează la cruce și toată puterea emană din ea. Ea este marele punct de atracție, pentru că pe ea Hristos și-a dat viața pentru omenire. Jertfa aceasta a fost adusă cu scopul readucerii omului la starea lui inițială de desăvârșire. Și chiar mai mult, ea a fost adusă pentru a-i oferi o transformare completă a caracterului, pentru a-l face mai mult decât biruitor. aceia care prin puterea lui Hristos îl biruiesc pe marele vrăjmaș al lui Dumnezeu și al omului, vor avea în curțile cerești o poziție mai înaltă decât îngerii care nu au căzut niciodată. Hristos declară: după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Dacă nu găsește o influență în favoarea ei, crucea creează o influență. De la o generație la alta, adevărul pentru acest timp este revelat ca fiind adevărul prezent. Hristos pe cruce a fost mijlocul prin care bunătatea și credincioșia s-au întâlnit și prin care dreptatea și pacea s-au sărutat. Acesta este mijlocul care va mișca lumea.